Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Autogările Moldovei între promisiuni de modernizare și rivalități cu tentă politică.
Fac și eșeu, mă închide. Bine, dar tot apar, grope apar, nu-i calitativă.
Moldova nu mai este campioana regională la inflație, se mândrește guvernatorul Băncii Naționale, Octavian Armașu.
Deci nu suntem fruntași, da, la ritmul de creștere a inflației. Noi vedem că sunt alte țări din regiune, țările baltice, țările vecine.
Înaintea unei ierni care dă fior europenilor, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, promite o reformă profundă și cuprinzătoare a pieței de electricitate. Rata inflației în Republica Moldova este în continuare una din cele mai mari din regiune, ba chiar de pe continent. Cu toate acestea, guvernatorul Băncii Naționale de la Chișinău, Octavian Armașu, a afirmat ieri că ar exista primele indicii de temperare a ritmului de creștere a inflației. Pe ce se bazează acest optimism? Este oare el împărtășit de experții independenți? O relatare de Alexandru Canțir.
Prezentând o nouă politică monetară care a lăsat în vigoare indicatorii stabiliți în august, adică o rată de bază de 21,5%, guvernatorul Octavian Armașu a spus că măsurile aplicate în perioadele anterioare își fac efectele. Oamenii se împrumută mai puțin și economisesc mai mult.
Noi vedem o temperare a creditării, în special a creditării de consum, ceea ce e un lucru foarte bun. Noi vedem că oamenii încep să depună depozite la bănci, în special depozite la termen, ceea ce e un lucru iarăși foarte bun și încă o dată confirmă ceea ce ne-am dorit noi, ca oamenii să-și schimbe preferințele de la consum spre economii. În condițiile unei inflații mari este un lucru extrem de pozitiv.
Referindu-se la rata inflației, guvernatorul BNM a spus, între altele, că Republica Moldova nu mai este fruntașă în regiune după ritmul de creștere a proceselor inflaționiste.
Avem un nivel de inflație care a ajuns la 34,3 la finele lunii august. Este o inflație destul de mare, mai multe țări, deci nu suntem fruntași, da, la ritmul de creștere a inflației. Noi vedem că sunt alte țări din regiune, țările baltice, țările vecine, care au un ritm de creștere a inflației mult mai mare ca noi. La moment, inflația lunară la noi este de 0,8%, ceea ce este un nivel deja cu mult mai mic decât foarte multe țări din regiune. Ceea ce arată că la noi se temperează ritmul de creștere a inflației.
Optimismul lui Octavian Armașu nu este împărtășit însă, cel puțin de unii experți.
Rata inflației în Estonia a crescut cu 2 puncte procentuale. La noi a crescut cu 0,8 puncte procentuale. Deci se vede că în Estonia situația este mai proastă. Dar în Cehia rata inflației s-a diminuat. A scăzut cu -0,3. Sunt alte state, gen Belarus, iarăși rata inflației a scăzut cu 0,2. În Latvia a rămas la același nivel. Deci noi ne jonglăm cu cifrele și efectiv căutăm cifre care ne plac nou și ne aducem în prim plan. Asta face Banca Națională. E un elefant în cameră și care toată lumea încearcă să-l vadă altfel, să zic că coada elefantului este foarte mare și nu-i deranjează foarte mult. De parcă elefantul ar fi doar din coadă, nu? Guvernatorul cer să găsească ceva pozitiv în ce se întâmplă în Republica Moldova.
Expertul economic Viorel Gârbu. Totuși, estimările BNM arată că în cazul în care nu vor exista șocuri majore, cel mai probabil inflația va crește până spre sfârșitul acestui an, după care va începe să se diminueze.
A fost Alexandru Canțir. Autogările din Moldova se modernizează cu poticneri, iar mulți dintre cei care ar trebui să se bucure de fața lor cea nouă se declară deocamdată dezamăgiți. Dezamăgite au fost și autoritățile centrale de la Chișinău. După instalarea puterii dominate de PAS, ele au decis întoarcerea la stat a gestionării autogărilor. Autoritățile declară că, din vina companiei private însărcinată cu modernizarea inițial, nu este încă limpede cât s-a lucrat cu adevărat. Mai multe în relatarea Virginiei Nica.
Potrivit contractului de concesionare semnat în decembrie 2018, agentul economic se angaja să reconstruiască gările și stațiile auto la standarde europene, reabilitând clădirile administrative, platformele și parcările aferente, precum și infrastructura adiacentă, grupurile sanitare, sistemele de canalizare și aprovizionare cu apă, rețelele de iluminare. Autogările trebuiau să aibă rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități și sisteme de informare și management moderne. După aproape 4 ani, compania Gările Automoderne declară că a modernizat filialele din Pălești, Cantemir, Ceadărlunga, Căușeni, Comrat, Leova, Vulcănești, Cahul, Briceni, inclusiv punctul de casă Lipcani și Dondușeni. La 15 filiale, lucrările au fost efectuate în proporție de 25%, iar la alte două de 75%. Europa Liberă a mers în câteva localități pentru a vedea cum arată autogările de acolo. La Fălești, una dintre filialele declarate ca fiind modernizate, platforma auto și trotuarele au deja găuri, iar scările care duc spre grupul sanitar sunt distruse, lucruri care au fost observate și de către pasageri.
Fac și așa, mă închide și bine, dar tot apar grupe, apar... Nu-i calitativă.
Finanțele trebuie, nu-s finanțe. Dacă ori și finanțe, ori fi mai bine, dar și nu-s finanțe.
La autogara din Glodeni a fost reparat doar sediul administrativ. Platforma auto și toaleta sunt într-o stare deplorabilă, ceea ce a stârnit indignarea localnicilor.
Totul este rău aici. Vedeți ce se întâmplă. Drumurile sunt proaste, trotuare nu există, asfalt nu este.
La autogara din Bălți, cea mai mare din nordul țării, nu se vede nicio urmă de reparații. Sediul administrativ este vechi, platforma din fața autogării și trotuarele sunt pline de găuri. Parcarea și WC-ul arată dezastruos. Oamenii se arată revoltați de această stare de lucruri.
Nu mai locuiesc aici de 20 de ani, de când eram studentă. Au trecut 20 de ani, m-am întors și aici e mai rău decât era. Totul este dărâmat, sediul este într-o stare îngrozitoare. Au apărut o mulțime de magazinașe, dar nu se repară nimic.
Drumurile sunt distruse, băltoace și murdărie peste tot. Încăperea e foarte friguroasă. Dacă trebuie să stai mai mult de o oră, îngheți. Și WC-ul este groaznic.
Într-un răspuns oferit Europei Libere, APP spune că Gările Automoderne a prezentat aproape toate actele doar pentru o filială, cea din Strășeni, care a fost reparată capital, de fapt, în 2014, încă înainte de darea în concesionare. Reieșind din faptul că partenerul privat n-a prezentat integral informația solicitată de Agenția pentru Supraveghere Tehnică, este imposibil de constatat dacă partenerul privat a finalizat lucrările de modernizare în cele 10 filiale, așa cum declarase anterior. Se arată în răspunsul Agenției Proprietății Publice. APP nu știe la ce etapă de modernizare sunt celelalte filiale, deoarece a primit ultimele informații despre mersul lucrărilor în luna martie și nici care este volumul exact al investițiilor făcute de partenerul privat în perioada 2019-2021. Pe 25 august, Agenția Proprietății Publice a reziliat contractul de concesiune cu Gările Automoderne pe motiv că agentul economic nu și-ar fi îndeplinit obligațiunile asumate în decembrie 2018 privind modernizarea autogărilor pe parcursul a 3 ani. Pe de altă parte, acționarii companiei au explicat că lucrurile au întârziat din cauza pandemiei și au anunțat că au dat în judecată statul. Una dintre fondatoare, Oxana Demchenko, a declarat într-o conferință de presă că autoritățile nu puteau rezilia acest contract decât în cazul în care ar fi existat o hotărâre de judecată și că această decizie ar reprezenta o încălcare a drepturilor investitorilor și a prevederilor respectivului acord. Oxana Demchenko spune că, deși procesul de modernizare a autogărilor nu s-a finalizat, rezultatele sunt deja vizibile. În decurs de o lună, compania trebuie să transmită toate bunurile în gestiunea statului. Pentru că le-a folosit în perioada 2019-2021, a plătit la buget o retribuție de 16,5 milioane de lei. Expertul economic Viorel Gârbul consideră că în acest caz este vorba despre decizii politice. Contractul a fost atribuit sub o umbrelă politică în 2018, când la putere erau democrații, iar acum alte forțe politice, și anume guvernarea PAS, ar redistribui activele economice.
Atribuirea Gărilor Auto prin parteneriatul privat a fost o acțiune politică, fiindcă prin aceasta statul a cedat în monopol. Domeniul transportului interurban este cumva rigid, prea mult reglementat. Și prin aceste reglementări se favorizează deținătorii de autogări.
Economistul anticipează că statul nu va gestiona aceste autogări și le va transmite unui alt agent economic, iar cetățenii nu vor avea nimic de câștigat din aceste tranzacții.
Nu este specific. Statul are foarte multe griji pe capul lui. Protecție socială, dezvoltare economică, protecția mediului, sănătate, în care statul nu se descurcă. Vedem că statul nu are capacități suficiente sau nu dorește, nu dă dovadă de performanță. Dar domeniile acelea sunt mult mai importante și mult mai sensibile decât domeniul transportul auto.
Expertul recomandă liberalizarea acestui sector, dereglementarea transportului interurban și stabilirea unor prevederi care ar duce la atragerea investițiilor în modernizarea autorărilor. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Virginia Nica.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ținut astăzi în plenul Parlamentului European un discurs despre starea Uniunii Europene. Printre anunțurile principale făcute de șefa executivului european, s-a numărat planul supraimpozitării companiilor energetice, care, cu spusele ei, profită de război, de războiul din Ucraina, dar și o planificată reformă profundă și cuprinzătoare a pieței de electricitate. Von der Leyen s-a referit firește la situația din Ucraina și la pericolele care pândesc în această perioadă democrația în țările europene.
The moments ahead of us will not be easy. Be it for the families who are struggling to make ends meet or businesses who are facing...
Următoarele lunile de iarnă nu vor fi ușoare nici pentru familiile care se căsnesc să facă față cheltuielilor cotidiene, nici pentru întreprinderile care trebuie să facă alegeri dificile acum cu privire la viitorul lor. Aș dori să fiu foarte clar în această privință, miza este uriașă, nu numai pentru Ucraina, ci și pentru întreaga Europa și pentru întreaga lume, a spus von der Leyen, care, la fel ca fosta sa colegă de partid și cancelara Germaniei Angela Merkel, a estimat că scopul real al agresiunii lui Putin este subminarea sau dezminarea Uniunii Europene, a unității occidentale în general.
And we will be tested by those who want to exploit any kind of division between us.
Forța noastră va fi pusă la încercare de către cei care doresc să exploateze orice fel de disensiune între noi. Acesta nu este doar războiul Rusiei împotriva Ucrainei, a continuat von der Leyen. Este un război îndreptat împotriva sistemului nostru energetic, a economiei noastre, a valorilor noastre și a viitorului nostru.
It is about autocracy against democracy.
Este războiul autocrației împotriva democrației, a mai spus președinta Comisiei Europene, care s-a declarat însă convinsă că până la urmă Putin va fi înfrânt, iar Europa va birui. Pe acest fundal, von der Leyen a prezentat însă o serie de măsuri concrete pe care Uniunea Europeană le va lua pentru a-și sprijini în primul rând cetățenii, confruntați cu o inflație galopantă și facturi amenințătoare la căldură și electricitate. Pentru a sprijini economia, mai ales întreprinderile mici și mijlocii, care sunt coloana vertebrală a economiilor europene, acum amenințate cu falimentul din cauza prețurilor care explodează la energie. Și, desigur, pentru a sprijini în continuare Ucraina confruntată cu războiul provocat de invazia Rusiei. Von der Leyen a anunțat că se va plafona profitul companiilor energetice la nivelul întregii Uniuni Europene. Și asta pentru a strânge 140 de miliarde de euro, bani cu care vor fi ajutați direct consumatorii să-și plătească facturile. Nu mă înțelegeți greșit, a spus von der Leyen, în economia noastră profitul este acceptabil, însă în aceste vremuri sunt greșite profiturile uriașe venite din război. Șefa Comisiei Europene a lăudat faptul că Uniunea Europeană și-a depășit deja obiectivul de 80% de umplere a depozitelor de gaze în vederea acestei ierni, însă nu este o măsură suficientă. În fața șantajului energetic al Moscovei, a spus von der Leyen, propune măsuri pentru a reduce consumul de energie general, apoi e nevoie să acordăm sprijin țintit milioanelor de europeni care au nevoie de sprijinul nostru. Von der Leyen a mai anunțat că va fi creat și un grup care să examineze modul cum s-ar putea plafona prețul la gaz, decuplarea prețului gazelor de cel al energiei electrice. Se pare că, așa cum s-a relatat deja, Uniunea Europeană a renunțat la ideea de a plafona numai prețul gazului rusesc importat, după ce țări precum Ungaria, Slovacia și Austria nu au susținut ideea, relata în tot cazul marți publicația britanică The Guardian în baza unui proiect de document pe care îl văzuse.
A fost o relatare a serviciului românesc al postului nostru de radio, sintetizată de Ileana Giurchescu. Reizbucnirea săptămâna aceasta a confruntărilor între Azerbaidjan și Armenia, legate inclusiv de conflictul înghețat din Nagorno-Karabakh, a fost deplânsă de multe guverne și organizații internaționale, inclusiv de diplomația americană, cum veți auzi în relatarea primită de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
În legătură cu incidentele armate din Armenia, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Ned Price, a informat că secretarul de stat Antony Blinken a stat de vorbă cu premierul Armeniei Nikol Pashinyan, căruia i-a transmis adânca îngrijorare Statelor Unite cu privire la acțiunile militare de-a lungul frontierei dintre Armenia și Azerbaidjan, inclusiv informațiile cu privire la atacuri în interiorul Armeniei. Blinken a subliniat nevoia dezangajării forțelor militare și l-a asigurat pe premierul Pashinyan că Statele Unite vor cere oprirea imediată a ostilităților și o înțelegere vizând pacea între Armenia și Azerbaidjan. În același context, secretarul de stat Blinken l-a sunat și pe președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, pentru a exprima îngrijorare cu privire la acțiunile militare de-a lungul frontierei comune și a cerut lui Aliyev să pună capăt ostilităților, sublinind că Statele Unite vor solicita încetarea imediată a acțiunilor militare și ajungerea la o înțelegere de pace. Într-o declarație de presă, deputatul democrat Adam Schiff a scris că din informațiile avute la dispoziție rezultă că Azerbaidjanul a atacat locuințele unor civili nevinovați în Nagorno-Karabakh și atacă și pe teritoriul Armeniei. Membrul în Congres arată că violarea acordului de încetare a focului este un atac direct împotriva suveranității Armeniei și cere sistarea ajutorului american pentru Azerbaidjan de îndată și permanent. Rusia a anunțat că ar fi reușit să oprească ostilitățile, dar lupte au mai fost semnalate și după aceea. Secretarul de stat Blinken a declarat după anunțul Moscovei că se teme că Putin ar putea amplifica disensiuni între Armenia și Azerbaidjan. Suntem preocupați întotdeauna de posibilitatea ca Rusia să inflameze conflictul dintre Armenia și Azerbaidjan pentru a distrage atenția de la Ucraina, a declarat Blinken ziariștilor în statul Indiana, adăugând că Rusia își poate folosi influența în regiune pentru a calma situația. Părțile se acuză reciproc, dar chiar dacă declarațiile publice americane încearcă să mențină un echilibru, este evident că ele iau act de faptul, fără precedent documentat în războiul de acum 2 ani, că Azerbaidjanul a atacat în interiorul Armeniei și nu doar în regiunea disputată Nagorno-Karabakh. Franța, care deține președinția Consiliului de Securitate, a arătat printr-un comunicat al președinției că integritatea teritorială a Armeniei trebuie respectată. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Săptămâna trecută, Organizația Umanitară Internațională Medici Fără Frontiere a evacuat 10 de persoane grav rănite din regiunea Donetsk, unde au loc lupte intense. O echipă a organizației este prezentă în Ucraina din luna martie, iar un tren special al ei circulă prin țară de 5 luni. În această perioadă, medicii au salvat aproximativ 1500 de vieți. Numeroși pacienți au fost tratați la fața locului și transportați apoi în zone sigure din vestul Ucrainei. Medici Fără Frontiere contribuie astfel la reducerea presiunii asupra spitalelor din prima linie, care tratează zilnic zeci de bolnavi și răniți. Trenul special este mândria organizației. El este format din foste vagoane restaurant care au fost transformate în saloane medicale. Durata călătoriei depinde de aglomerația din trafic, dar în general se poate spune că o călătorie de la est la vest durează aproximativ o zi. O echipă a postului nostru de televiziune Current Time a călătorit cu trenul special din orașul Pokrovsk, regiunea Donetsk, către vestul Ucrainei. Reportajul rezultat l-a tradus și l-a adaptat pentru radio Radu Benea.
Una câte una, ambulanțele sosesc la gara Pokrovsk. Pacienți din toată regiunea Donetsk sunt aduși aici pentru a fi transportați cu trenul special către spitale din regiuni mai liniștite ale Ucrainei. În locul însoțitorilor de vagoane sunt medici din lumea întreagă. Scopul acestui proiect este cooperarea cu Ministerul Sănătății și cu spitale din apropierea liniei de separare. Îi ajutăm să eliberăm paturi, transportăm pacienții în alte spitale, cel mai adesea în partea de vest a Ucrainei, spune Juliette Soga din Franța, care lucrează de 7 ani pentru organizația umanitară Medici Fără Frontiere. În Ucraina este la a 5-a sa misiune, după Haiti, Republica Central Africană, Afganistan și Republica Democratică Congo. Aici, pentru prima dată în practica sa, oferă asistență medicală în tren. Avem 8 vagoane. Aici se află unitatea de terapie intensivă. Sunt 5 paturi. 2 din ele sunt dotate cu aparate de ventilație. Avem și alte vagoane unde putem oferi asistență pentru cazuri mai ușoare. În total avem 41 de paturi, mai spune Juliet Soga. Majoritatea pacienților transportați cu trenul au primit deja tratament în spital sau în faza prespitalicească, dar sunt mulți care au nevoie fie de o intervenție chirurgicală urgentă, fie de îngrijire intensivă, de aceea sunt evacuați la punctele medicale din gări, spun membrii echipei Medici Fără Frontiere. Victor călătorește din Kramatorsk. Medicii locali nu au reușit să-i pună diagnoza timp de o lună. Avea febră mare, vărsături severe și se temea că apartamentul ar putea fi lovit de un obuz. Dar nu avea nici forțe să se adăpostească, deși bombardamentele erau tot mai aproape, spune soția sa, Olga Stegneeva. Aveam un candelabru de cristal, foarte frumos. L-a făcut bunicul, care a lucrat la uzina Alfa. O explozie a fost atât de puternică, încât s-a cutremurat casa și toate acele sticle de cristal au căzut pe podea. După examinări îndelungate, Victor a fost diagnosticat cu absces pulmonar. Bărbatul a trebuit să fie evacuat de urgență în vestul Ucrainei pentru o operație. Organizația Medici Fără Frontiere i-a venit în ajutor. O altă pacientă, Zoe Alexeevna, este din Sloviansk. Ea are diabet și răni deschise la picioare. Multă vreme a rămas în orașul bombardat, dar apoi, spune femeia, răbdarea i s-a terminat. A găsit un telefon și a sunat la Medici Fără Frontiere pentru că nu ar fi putut să se evacueze singură. Nu mai avem niciun spital în Sloviansk. Cel de pe strada Lenin l-au distrus, nu se știe cine. Am rămas peste noapte la spitalul uzinei AIZ, iar astăzi ne-au luat și ne-au adus până la tren. Slava Domnului că am scăpat de acolo. Atâtea emoții zi și noapte. Linia frontului este foarte aproape de casa noastră. Bubuie, nici nu știm încotro să o luăm. Trenul de evacuare al organizației Medici Fără Frontiere circulă de la sfârșitul lunii martie. Câteva vagoane restaurant au fost transformate în saloane medicale. Durata călătoriei depinde de traficul feroviar. De regulă, călătoria de la est la vest durează aproximativ o zi. Din cei circa 700 de membri ai echipei Medici Fără Frontiere din Ucraina, 130 sunt de peste hotare. Medicul ucrainean Natalia Keniv spune că, la fel ca ceilalți colegi, nu a mai avut ocazia să lucreze în tren. Am schimbat periodic munca în clinică pe ambulanță. Se leagănă mai puțin ambulanța, dar poate derapa foarte tare. A fost puțin înfricoșător și în Sloviansk și în Kramatorsk, dar după aceea frica a dispărut. În trenul special de evacuare, pacienții primesc asistență medicală, îngrijire și hrană. Mulți dintre ei spun că nu au mâncat de câteva zile până au ajuns aici. Printre aceștia este și Nadejda din Kramatorsk. Sunt în viață. Vedeți, Dumnezeu mă păzește și eu pe Dumnezeu. Fetele m-au hrănit și am simțit căldură. Fete bune, m-au hrănit și chiar mi-au dat lacrimile. Nu știu cum, ele simt și vin atunci când mi-e foame. În 5 luni de activitate în Ucraina, echipa Organizației Medici Fără Frontiere a reușit să evacueze aproape 1500 de pacienți din regiunile Donetsk, Luhansk, Zaporojie și Harkov către zonele din vestul țării. Potrivit medicilor, printre cei evacuați cu trenul special, sunt tot mai puține persoane rănite, însă numărul pacienților cu boli cronice este în creștere.
Cam fiecare seară de miercuri, acum o nouă glosă pe teme moldovenești primită de la scriitorul Vitalie Ciobanu.
Fulgerătoarea ofensivă a armatei ucrainene în regiunea Harkov, eliberarea mii de kilometri pătrați și a zeci de localități, inclusiv a unor orașe, importante noduri logistice și de aprovizionare a trupelor lui Putin, poate să însemne un punct de cotitură nu doar în ce privește derularea războiului, ci și o dinamică pozitivă pe alte planuri. Pentru Republica Moldova ar aduce schimbări în dosare sensibile, cum e cel transnistrian. Oficialii de la Chișinău sunt încrezători. Războiul din Ucraina va modifica substanțial datele problemei. Avantajele oferite cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului, de statutul de candidat la aderare, integrarea graduală a regiunii secesioniste cu Moldova din dreapta Nistrului, cei 90% de transnistreni care au obținut în ultimii ani cetățenia moldoveană sunt premize pozitive care își vor arăta roadele în viitorul apropiat. Tot despre legătura dintre soarta regiunii transnistrene și desfășurarea războiului din Ucraina vorbesc și oficialii ruși. Leonid Sluțchi, deputat în Duma de Stat, aflat pe 7 septembrie la Tiraspol, nu s-a sfiit să declare, citez, Transnistria este a noastră, și să-i prorocească perspective minunate, dacă operațiunea militară specială rusă din Ucraina va decurge potrivit așteptărilor Kremlinului. Din fericire, nu prea mai e cazul. Moscova acuză Chișinăul că asuprește minoritatea rusă din Transnistria, o minciună crasă, căreia guvernul moldovean i-a dat o replică demnă. Discriminați în Transnistria sunt vorbitorii de română, nu rusofonii. Nu Chișinăul, ci Moscova este pe cale să producă suferințe minorității rusești, tăind gazele, doar ca să pedepsească Republica Moldova. Este ceea ce numim eliberarea a la rus, una mai moale, dacă să o comparăm cu bombardarea civililor rusofoni din țara vecină, care i-a transformat în patrioți ucraineni. Niciuna din fostele republici sovietice nu vrea să fie eliberată de ruși. Există însă o categorie socială restrânsă care ar dori să profite de asistența rusească, una de tip hibrid mai degrabă decât militară directă, pentru a răsturna actuala putere de la Chișinău. Hoții ar scăpa astfel de dosare penale și ar salva averile dobândite prin fraudă și chiar ar intra la guvernare, cum a declarat-o de mai multe ori Ilan Șor, cel mai vocal din marii exilați ai Moldovei, căruia o echipă de jurnaliști de investigație i-a dezvăluit zilele trecute luxul vilei sale din Israel. Președinta Maia Sandu spunea într-un interviu la un post TV de la Chișinău că vizita la Moscova de săptămâna trecută a celor doi deputați de la partidul Șor, Apostolova și Jardan, și a comunistului Starâș, a avut ca scop să obțină sprijin rusesc pentru organizarea unor proteste care să destabilizeze Republica Moldova. Era, desigur, ușor de intuit. Politicienii proruși acuză actuala putere de incompetență, de incapacitatea de a administra criza energetică, de scumpiri și de sărăcirea populației și ocolesc cu grijă subiectul invaziei rusești în Ucraina, de parcă ar avea orbul găinilor, cum se spune în popor, de parcă războiul nu ne-ar urla tuturor în față. Ar fi totuși o greșeală dacă guvernarea ar pune exclusiv pe seama detractorilor și adversarilor săi politici criticile ce îi se aduc. Dincolo de strategii și proiecte la scară mare, e nevoie de o concentrare mai mare pe rezolvarea unor necesități imediate, cum sunt distribuirea de ajutoare financiare, de lemne și cărbuni, în pragul sezonului rece, o campanie desfășurată destul de haotic și dezorganizată în raioane. Momentan, principala temere a moldovenilor nu e viteza aderării noastre la UE, ci cum vom trece iarna. Guvernanții ar trebui să livreze ei toate răspunsurile așteptate de cetățeni pentru a nu lăsa spațiu de manevră și sabotaj putiniștilor din Moldova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Milena Onisim, de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 15 septembrie a Ziarului de Gardă, citiți despre apartamentul de lux cu vedere la parc scos la vânzare de familia unei judecătoare. Lilia Lupașco, judecătoare la judecătoria Chișinău, sediul Buicani, și soțul ei de meserie jurist, și-au scos la vânzare un apartament de lux, situat într-un cartier select din capitală, în regiunea parcului Valea Morilor, pentru care cer circa 6,5 milioane de lei. În anunțul însoțit de mai multe fotografii care arată luxul în care locuiește familia judecătoarei, este indicat că apartamentul cu vedere spre parcul și lacul Valea Morilor are o suprafață de 170 de metri pătrați. Un imobil cu asemenea suprafață lipsește însă din declarațiile de avere și interese ale magistratei. Din paginile rubricii exclusiv, aflați despre dificultățile cu care se confruntă părinții și învățătorii la nivelul primar de învățământ. La rubrica Trăind de Gardă găsiți un articol despre cum obiectele aruncate de moldoveni la gunoi primesc o a doua șansă la Muzeul Lucrurilor Pierdute. Din 2021, la Chișinău, pe lângă o fabrică de reciclare, s-a deschis Muzeul Lucrurilor Pierdute. Exponatele acestuia sunt obiecte pescuite de către muncitori de pe banda de sortare a gunoiului, iar scopul proiectului este de a da o a doua șansă lucrurilor care i-au bucurat și le-au fost de folos odată oamenilor, dar apoi au ajuns la gunoi. În noul număr al Ziarului găsiți și un articol despre fructele și legumele de la piață, cu certificate de inofensivitate, dar cu oameni băgați în spitale.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.